Agar mendan falon joyda xalqaro ko'rgazma bo'lyapti ekan, xalqingni, davlatingni namoyon etgan istagan narsangni olib kel deyishganda edi. Bilasizmi, nimani olib borar edim? Avval O'zbekistonda suratga olingan, katta kichik miriqib tomosha qiladigan eski filmlarimizni.
To'ppa to'g'ri ekan. Oyjon birinchi bo'lib o'zi kiyim oldi. Keyin oyjon mamlarimiz hammasini kiyintirdi, ko'rdingizmi? Keyin mamam muzikasini qo'yib yubordi. Va shunaqa qiyomat boshlandi oyjon. Bunaqa-da qarang.
Mahallada dudu gap, kelinlar qo'zg'oloni, chinor ostidagi duel, sen yetim emassan, shumbola, o'tgan kunlar, mehrobdan chayon va hokazo va hokazo. Bu filmlar xalqaro tomoshabinga tanish emas. Sobiq ittifoq davrida rejissyorlar deylik AQSh kino bozori haqida o'ylashni xayollarga ham keltira olmas edi. Nima sababdan AQSh deysizmi? AQShda shuhrat qozongan kino ustasi jahon kino ustasiga aylanadi. Suhbatdoshimiz Amon Gibel Nyu-York universitetida film sohasi bo'yicha tahsil olgan.
NYU was at the top of my list because of its reputation. I'm not sure.
Nyu-York universitetida o'qish ezgu orzum edi, chunki bu oliygoh film va kinematografiya sohasini puxta o'rganish uchun eng yaxshi joy deyishar edi.
City University of New York, State University of New York.
Yana bir ma'qul joy Nyu-York davlat universiteti, deydi Amon Gibel. Tabiiyki, tasvir, ovoz va iste'dod bilan bog'liq bu sohaning o'ziga xos talablari bor. Avvalo qiziqqan kishi kirish uchun hujjat topshiradi.
I showed a portfolio of photographs and some creative writing samples, so I had roughly 15 to 20 photographs.
Men film mutaxassisligini tanlaganim bois o'zim tushirgan 15-20 ta fotosurat va kichik ssenariy hikoya ham topshirganman. Maktabda suratkashlik sirlarini o'rgangan edim.
My first year I was a little disillusioned with the program because I thought I was Martin Scorsese or somebody and
birinchi yil o'qitilgan darslardan ozgina hafsalam pir bo'ldi. Chunki universitetda birinchi kundanoq Martin Scorsese singari filmlar suratga ola boshlayman deb o'ylagan edim. Biroq oradan vaqt o'tib, anchagina bilim va tajriba orttirdim.
Aksariyat film maktablari chet ellik talabalarga moliyaviy yordam beradi. Bu xildagi ko'mak va grantlarni olish uchun hujjatlarni imkon qadar erta topshirgan ma'qul. Amon Gibel kinematografiya imkoniyatlarga boy soha deydi.
I guess what I was most happy about going to film school was the exposure to all of the different potential trades. For instance, now
bu sohaning yo'nalishlari, yashirin qirralari bor. Kamera ortida murakkab sharoitda, jazirama issiq yoki izg'irinda ishlash, bularning barini universitetda o'rganganman. Katta tajriba orttirdim. Mas'uliyatni bo'ynimga olishni o'rgandim. Asosiy ixtisoslik uchun video muharrirlikni tanladim. Hozir aynan shu bilan shug'ullanaman.
You have to have your self-determination and drive and be willing not to give up on your vision.
Qo'shma Shtatlarda kino eng ommabop va daromadbop soha ekan. Raqobat ham kuchli. Suhbatdoshimiz bu soha mutaxassislari uchun eng muhimi diplom emas, kasbga bo'lgan muhabbat va mehnat deydi.
But there's absolutely no reason to need to go to film school to be a filmmaker.
Hech kim sizni bir parcha qog'ozga qarab ishga yollamaydi, deydi u. Amerikada bilim olish imkoniyatlari haqidagi lavhamizni kelasi dushanba kuni davom ettiramiz. Savollarni o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com ga yo'llayvering. Vashingtondan men Nasiba Tohir.